Ganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, go.
Ah. Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, 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 mga katropa. Ito si Katropang Faith. Muli nating pahinggan ang Tropang Radio na nauna na isinahimpapawid noong January 28, 2015 at ang topic, i-anticipate natin yan dito sa Tropang Radio.
Yo, 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 mga katropa. Ito oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Jane.
Ako po si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Rog.
Katropang Rog, ba't ka nag-pause? Hindi
ka sure. Kasi sabihin ko dapat at.
Ha? Pwede ka naman mag-at. Hindi naman ano yan. Hindi naman siya, ano ba ito, exclusive. Wala nga sa kontrata natin na ang mag-a-at lang ay certain people.
Dati
diba?
Kayo, nung bago pa lang ako dito.
Eh, syempre binubuli pa namin ni Katropang Shrel doon. At ngayon ay tamang-tama pagkakataon ulit namin. I-bully ka. Ano bang first day mong tumropa? April?
April. Kasama ko rin. Uy, ito rin yun ah, itong gabi na yun. Tsaka si
itong
Katropang
gabi,
Marga.
Itong gabi yun? Babalik tayo?
Hindi kasi, di ba?
Back to the future.
Si Katropang Marga rin yung kasama ko noon.
Ah, oo. Since nandito si Katropang
Marga. Wala pa ang kabo. Hindi lang siya nagsasalita.
very silent type ngayon si Katropang Marga.
Hindi ba comment, no? Ay, nangyari ka
na mag-marga. Parang, oh, Katropang Marga, ba't ganyan ka naman? Parang wala ka. So, pero sino mas pinakamatindi mag-bully?
Oo naman.
Si Katropang Shell.
Matindi ba ako mag-bully sa'yo noon?
Pagka ayaw ni Katropang Shell, matindi mag-bully yan.
Talaga.
Hindi ko sasabi, ayaw niya sa'yo.
Magbura
nga yung
number ni Katropang
Rose.
Joke lang. Ano naman, paano ba? Killing me softly.
Killing me softly. Pinupoison ka ba?
Hindi, malambing na bully naman.
Karin yung brutal.
Gusto ko pa talaga
yung brutal.
Karin yung brutal, di ba? Oo, si Katropo, shit, pag napag-tripan niya, di ba? Luluhod ka, hindi mo na pansin. If you know what I mean.
Talaga, ganun ba ako? Hindi naman.
Hindi mo nga napansin eh, di ba? Na parang wait lang. Wow, ano na, di ba? Oo, yung kaysa dun sa ano, yung hindi mo nga napansin na parang, oo nga naman. Oo nga. Di ba? Yung gag-agree. Maganda nga style yun eh. Di mo napansin. Parang alam mo tawag doon yung ano ka, parang pumayag. Hindi ko alam kung ano term doon. Yung captive ang tawag niya. Pero parang willing captive.
Willing captive.
Mm. Parang payag kang hinaapi-api ka. Tama ba yun? Katropang Roach.
Parang napanood kayo sa isang ano TV series.
Ba kung saan mo napanood ay, yung willing
ka. Willing ka.
Katropang Roach.
Kahit nasasaktan na, okay.
Parang ano yun eh. Parang sa kanta ni Pink.
Ano?
Right from the start, you were a thief, you stole my heart.
Oh.
And I, your willing victim.
Willing victim.
Malahat naman tayo. Kaya daw, tamang-tama naman yung pagkaka-transition natin para sa ating topic sa araw na ito. This week po, katropa, sa anticipation ng ating pong tema at anticipating pain ng ating pong topic para sa araw na ito. In-anticipate nyo ba ang episode na ito na magiging painful? Katropang Roach.
Siguro ano, in-anticipate ko na ano, balikan yung mga painful.
Masakit. Pero supposed to be naman, Katropang Roach, to be fair, ay hindi naman natin babalikan yun para manakit lang.
Mm-mm.
Ah, okay. Hindi. Wala second part. ano siya, binabalikan natin para sabihin natin na yes, dumaan tayo sa ganong klaseng sakit. Pero meron naman siyang naganap na resolution or natapos din yung some of our problems. Kaya lang kinailangan yung ganong klaseng pain. Na sa buhay naman natin, minsan takot lang tayong masaktan.
Totoo.
Diba? Pero minsan yung sakit na yun, yun ang kinakailangan natin. Nag-agree ka ba dito? Like, ang aking nararamdamang sakit ngayon.
Oh no, Katropang Jane.
Yung mga nganak na yata ako. Tumag na kayo na ambulansya.
Sino ba?
Kanina pa ako nagko-contractions. Umaga. Pag-isip ko, ha? Mga sino ba muna ang ano niya? Well. Diba? Ako hindi ko alam.
Kala ko Tracy, Virgin Mary.
Oh, in fairness.
Conception. Oh, yeah, yeah.
In fairness, may judgment doon siya. Oh, oh.
Immaculate, ano?
Immaculate conception. Oh. Bakit ka-tropa? Ano?
Ka-tropa siya. May in-assume siya.
Ka-tropa na siya, may in-assume ka.
Wala, wala. Naalala ko lang yung ano. Si
ba, may alam ka ba? May alam ka ba, ka-tropa Rog? Huh? Yung nagising ka naman na ano na, akala ko malaki lang ang chan ko the past few, ano, kaya nagpapapit naman ako, feel ko lumiliit ka. So, ganyan pa pala mga anak. Kaya pala nakakanak na pala ako, kaya lumiliit.
Hindi na lumiliit.
Yan po. So, apologies. Ang hirap minsan tumawa. Ang hirap ngumiti. Ang hirap gumawa ng lahat. Ewan ko ba, wala mo, yung mukha, hindi ko alam na yung facial muscles, nakadikit pala sa loob ng chan mo. Aray, ayan.
Ayan.
Sana yung masasakit na, ano, yung mga nag-sit-ups ka, nag-crunches ka. Mm-hmm. Yun na lang sana masakit. Yun ang masasarap. Pero, na tapos nag-yoga ka o kaya nag-pilates. Yun ang masakit, masarap na masarap, ano, abdominal pain kasi ang feeling mo, well, yes, makaganda yung katawan ko. Mm-hmm. Etong gato abdominal pain, parang, mamamatay na ba ako?
Oh no.
Alam ni Katropa siya, nagkaroon siya dati ng ano eh.
Oo.
Stress-related internal organs, yes. Ano eh.
Na talagang ano, yung level na itatakbo na sa ospital.
May nagkaganyan din ako.
Oo nga pala, si Katropang Rush, ito naman, itinakbo na sa
ospital. Naitakbo, nakarating na
doon. Nakarating na doon. So, kasi Katropang, do you agree sa sinabi ni Katropang Rush na yung konsepto ng, ano, ng yung anticipating pain. Mm-hmm. Ito ba ay, ano, nung itong episode na to, parang, ay, nako, ano ba ang mararamdaman ko? Dahil, nako, ungkat-ungkat pain. Kasi, syempre, na may balance, di mo pwedeng lahat, ano, di ba? Baka mamaya sabihin, ito na mga taga-tropa, oh, meron. Lahat na lang ba, masaya? Mga bitter dyan, di na makikinig sa atin.
Oh. Lalo sila mabibitter. Oh,
ba't sila masaya?
Oh, ba't sila masaya? Lagi bang gano'n? Chuchu-chuchu.
Sige, trapon siya. Anticipating pain. Mas mahirap kasi yung anticipation kesa yung mismong pain.
Oo nga.
Di ba? Parang ano yan eh. Parang i-anticipate mo na i-injectionan ka.
Feeling mo mas
feeling mo mas masakit yung injection
than it really is.
Di ba? Kaya nga, parang, ay, ganun pala yun. Parang agat lang ng langgam. Mm-hmm. Diba? Pero yung
langgam gala, kailaki-laki.
Diba, before ka.
Uy, mga bata, di ba? Mm-hmm.
Iyak-iyak po. Kaya nga ginagawa nila. Dapat sa mga bata, hindi
pinapakita.
Or ang ginagawa nila, ano nila, sinusuhulan ng candy, mm-hmm. ganyan. O sige, lollipop lang ito. Tapos, mm-hmm. bibigyan ka namin candy. Tapos parang wala lang, parang kinagat ka lang ng langgam. Mm-hmm. Kasi, kumbaga,
kasi yung candy, may langgam. Ay, joke.
Yun yung langgam.
Namaga ang lips. Yeah. Diba? So, ganun. Mas iba kasi yung anticipation. So, anticipating this episode,
yeah.
May iba ka rin na parang dala.
Ang nakakatawa yung anticipating, the anticipating pain episode, eh, mm-hmm. medyo may iba rin, ano, no, binubuksan at inuungkat. Yun. So, I think, ano, kahit na supposed to be, no, naawa din ako kay Katropa Cheryl na ako gumawa kasi ng topic at alam niyang ako yun, ano, so ipinunta ko pa rin talaga siya. Ako na lang po, ano, total naman, ay, ano, on my sleeves na aking pain. Or if you...
Sorry na, Katropa.
Hindi Katropa, ano, Cheryl, okay lang, di ba? Ayoko din na mag-state na buong gabi sa bahay kasi na-worry ako na babukas na umakatayo lalo. So, mas
and
magandang...
I bet kahit nasa bahay ka, makikinig ka sa amin.
Oo. Mas mahirap pa yun, hindi ka makakomment. Oh. O, diba? At least dito, meron kang opportunity na baka naman yung, sa totoo lang, eh, ano, mamaya sa break ko sasabihin kaya Tropang Shell. Pero sa totoo naman, baka naman, definitely para sa akin, makakatulong naman yung ano ko, yung aking pagtotropa para sa pagtatanggal ng sampin. Alam nyo, magalang painkiller ang Tropang Radio. Walang bayad. Diba? Walang bayad.
Walang bayad.
walang ano, walang kailangan, diba? Painkiller siya na hindi ka kailangan kumain bago mo inumin. Okay, pakinggan. Diba? Ang dami niyang benefits. Oh, diba? Ngayon ko nalaman, health benefit. May health benefit pala ang Tropang Radio.
True. Mm-hmm. Kailangan aralin natin
catharsis. Yan. Catharsis. So, diba? Kailangan pumunta mga, diba si Katropang Rod, siya po ang may mga kaibigan ngayon sa ano sa health matters. So, baka naman, pwede mapag-usapan ng konsepto ng catharsis as ano,
Good topic for our namin
health.
Yun.
Talaga.
Catharsis sa Tropang Radio.
Kailangan kami ang guest. Diba? Okay mga katropa, sa break muna tayo ng konti. Ito na ang konsepto ng anticipation. Anticipate na natin ang pag-uusap natin ng anticipating pain. Pero let's try for a positive twist. Sabi nga ni Katropang Cheryl kanina, minsan yung anticipation mas mahirap yun kaysa dun sa actual pain na magaganap para maka-move on na tayong lahat. Opo, kaya nga alis mga katropas. Babalik po ang Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa PCUP, tayo na makinig sa PCUP, ikaw ang po tayo sa PCUP, kasali ka.
Kung bata pa tayo, tinuruan na tayong mag-ipon. Sana hindi mawala ang kaugaliang yon. Matuto muling mag-ipon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Kaldereta! Baksiw! Sisig! Chopsoy! At dahing na bamus! Busog na ako, pero ang dami ko pagtira.
Huwag maging takaw tingin dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, yo, yo mga katropas! Tayo nagbabalik sa Tropang Rad!
Yo!
Yo! Ako po si Katropang Rog.
Ako po si Katropang Shrel.
Ako po si Katropang Jane.
Na umiiri na yata.
Ito talaga ba sasabi nyo? Mga anak na ako, nasa tropa pa rin ako.
Oo nga, very
diba?
Good.
Ito talaga, ito ang professional. Ito ang professional talaga. Nanganganak na, di ba?
Nagtutropa pa.
Nagtutropa. So yan mga katropas, anticipation. Anticipating po ang ating episodes this week. So anticipating pain po ngayon. Ito po potentially ang pinaka hugot based episode for this week. Although lahat naman po ng ating episode ay may hugot, ito po siguro yung ano natin, pampalubag loob na pag nangyari na yung pain, potentially matatapos na rin yung inyong pinag kulot ka talaga tropa. Totoo talaga.
Okay.
With.
Siya toyo. Siya mismo ay toyo.
Ay, di ako pinagsabi ka tropang ano. Ano siya?
Pumasok yun dito.
Kakakikita mo. Hindi na yan.
Yan ako. Okay, live. Roach, are you ready for this?
The pain.
Ayan, si may pain. Tropang ano. Muna sa pa-physical pain. Tama-tama nandito si Katropang Roach kasi gusto niya ikinakwento ito.
Ano bang physical pain ang pinagdaraan ng katropang Rod?
Hindi, lagi. Ay, ano ba to? Di ba nung ano po, nung tayo, lagi naman tayong may i-anticipate na pain bago umayos lahat. Halimbawa, marami po tayong makakilala. Ayaw magpabunot ng ngipin, ayaw magpatanggal ng ingrown. Yung mga bagay-bagay na masasaktan ka muna.
Magbunot ng kilay.
Ay, ayun na.
Ayan, masakit.
Okay, katropang Shrel. Kilay pala ang pinag-uusapan dyan. O, di ba?
Yung
mga iba pang
mabubunutin.
O, di ba? So, ay nag-anticipate ka ng pain. So, dahil doon ay parang, pero pagka nangyari na, parang, yun na yun. Kasi sobra ka na, sobra pa palang na, ano, na napalaki ang mga bagay na hindi naman. So, physical muna, katropang Shell. Pumunta tayo katropang Rog, na anticipating pain sa kanyang pagpapatuli. Kasi meron kasing... Hindi, kasi ito yung kind of...
Ngayon ba, nag-anticipate ka pala?
Oo, katropang Rog, aminin mo na. Dahil dilaglag mo ako at sinasabi mong immaculate conception.
Ay, hindi.
Diba? Katropang Rog, paano mo sure?
Paano mo sure?
Paano mo sure? paano kami hindi sure? I'm sure na ano, 'di ba? Only one way to find out, 'di ba? Meron ka ba certificate? Na pirmado, pirmado ng surgeon mo na nagsasabi, certificate of tule.
Pwede ba 'yon sa classes magpapa-excuse, magpapatuloy?
Iniisip ko nga, 'di ba kaya pag summer sa nagpapatuloy, 'di ba? Kasi ano, break, oo.
Tsaka ano?
Mabilis? Mabilis ba pag summer?
Sabi nila kasi mainit mabilis, ang panahon, mabilis matuyo.
Ang
sugat.
Ah, okay.
Nagsusugat kasi yun.
Picture daw or didn't happen, Katrapa.
Gusto mo talaga.
Hindi na lang picture, pwede na rin lang naman na ano. Na
video.
Or ano sound lang. Or ano lang, or... Memo. Katrapang Rog, sorry. Naku, nasensyaras na naman natin si Katrapang Rog.
Hindi, okay lang.
Katrapang Rog, di ba? Hindi kasi yung pagpapatuli ng lalaki, parang meron pa siyang, tradisyon pa siya eh. Hindi lang naman yan lang dun sa pain na pagdadaanan. Pero parang ano siya, di ba? Tawag nating ano, coming of age. Oh, yung coming of age mo na parang pag sinabi pagtuli ka na, binata ka na.
Mm-hmm.
Okay, Katrapang Rog, una sa lahat, ilang taon?
Ilang taon ako?
Ilang taon ka tinutuli?
Every year.
Ongoing, oo. O may pag-uwi niya, meron naman eh.
Aray. Ano, before mag-high school, grade 5 at... Grade 5.
Ilan taon ba ang grade 5?
Grade 6,
diba? Ganyan, ganyan. Grade 5, grade 4 to grade 6.
Oo, mga 11 or
12. 11.
Ah, 11. 11 inches? Ah, 11 na. 11 na.
Stitches.
Basta yun ang ano sa amin eh. Standard. Bago mag-high school.
Mm-hmm. Sige, tapos, so para tell us about your anticipation sa event na yon. Naalala mo pa ba, Katropa?
Oo naman, yan hindi mo makakalimutan.
Oo, kasi yung kapatid ko, naaalala pa rin niya ng bonggang-bongga. Pati yung kinain, gato, ganyan-ganyan, promise. Lahat
pati yung kinanta ko, habang tinanong.
Kinakanta ka, kumanta ka pa?
Oo, kasi...
Ano kinain, Katropa?
Hindi, pagkatapos ng... Pagkatapos ng parang para makalimutan nung ano para makalimutan mo magpapakain parang
ganun. Okay.
Ay talaga, asosyal naman.
May handa.
Hindi naman handa, sila lang kumain tatlo. Ako may nag-anticipate lang kami na shocks pag uwi nito, umiiyak to.
Pagkatuli ko.
Kaya siguro yung CJ, yung aking kapatid, mahal ang McDonald's kasi binili siya ng McDonald's afterwards. Okay, so pero hindi po 'yun ano, shameless plug. Katrapang Raj.
Ano ba?
Chiki.
Ano kasi...
kaya mo yan.
Feeling ko nung ano, nung magpapatuli na ako, handa na ako.
Oh. Oo. Tinanong ka ba muna ng authority, yung person of authority sa buhay
kasi
mo,
hindi,
kung ready ka na bang magpatuli? Kasi minsan ikaw na ang humihingi kasi nag-iyakan na eh.
Ako, honestly, ako yung ano, hindi na ako tumanggi. Or ano?
Hindi ka na tumanggi.
Ano ba? Hindi pa ako ready. Baka pwedeng next year na lang. Pwede pa naman.
Pwede pa naman. Actually, kahit ngayon taon na to, pwede rin yung katropa. Hanggang ngayon, bye natin pa natin. Anticipating pa rin pala to.
Pero yung lola ko kasi yung ano, medyo, ano siya, okay lang sa kanya na hindi muna ganyan. Tapos parang ako na yung nagsabi na, sige na, ano.
Dahil may mga kaibigan ka na bang natuli na?
Actually, hindi
kasi kailan ba pumapasok sa isip mo yung fact na ano, di ba? Kailan ba pumapasok sa isip natin na yung concept ng tuli, yung sa lalaki?
Ako kasi diba? Ano, for me, tinitingnan ko siya as parang transition. Kasi mag-high school na ako. Sabi ko, gusto ko ano.
Gusto ko tuli na ako. Oo,
new
high school,
me. Parang
lalaking
big
lalaking.
Boy na, ano, na hindi
big,
na.
Big naman.
Big boy. Tapos ayun, naalala ko noon ano, sa bahay kasi ako tinuli sa ano.
Ay, home service.
Tumawag yung lola ko nung ano.
Ano ba yun? Hindi ba yun unhygienic pagka sa bahay?
Hindi naman, may mga dala naman siyang ano, equipments, tools.
Tools.
Tapos ayun.
Tools for tuli.
Tools for tuli. Home service pa daw, home service.
Yeah, tapos doon ako tinuli sa taas ng bahay namin.
Sa buong. Para ba yung ano, audience?
Ah, okay.
Tapos ano, sabi ko kay Lola, oh, huwag kang papasok. Parang mga gabi na ako bumaba. Parang nag-umpisa yung tuli ng umaga ata. Hindi talaga nagkulong ako. Sabi ko, parang dadalhan lang ako ng magkain. Sabi ko, huwag muna. Tapos, ayun. Pero yung anticipation, ano.
Was it harder to anticipate that type of pain or... the pain? Ano yung mas mas masakit?
The pain itself or yung anticipation? Mm. Kasi nung tinuli ako, ang pinakamasakit na, binalagaran na talaga yung procedure. Ano, yung ano, pag-inject ng anesthesia. Kasi, as in, napagganan ako kasi yun yung pinakamasakit. Tapos afterwards, makakaramdam ko, uy, biglang may malamig sa hita mo. Yung pala, dugo mo na. Tapos pupunan siya.
Hindi ko alam kung yun. Hindi pala, ano, hindi pa, kala ko, ano yun, hindi madugo.
Hindi naman masyado, pero parang meron, basta nilalagyan syempre ng medyo ano siya eh, tapos medyo matanda na kasi yung tumuli sa akin. Tapos ano siya, makwento, ganyan. Tapos, yung makwento niya medyo sexual, na parang, oh ganito, pag tuli ka na ngayon, ha, wag ano ng ano, ha. Tapos parang, ako,
alam grade, mas nakakahiya.
Grade school pa lang po ako. Parang may mga term siya na ano, parang tirada lang tirada. Mga
terms pa niya.
Pero ayun, feeling ko para sa akin, yung anticipation ay mas masakit kasi sa actual pain. Kasi papaakit ka pa lang dun sa ano, sa kwarto. Tapos hahawakan mo pa lang yung ano. Yung, hawakan mo pa lang yung pinto. Yung, ganyan.
Yung? Pinto ako eh.
Tapos may pinag... Ayoko na
sabihin. Wag na. For sure. Okay na yung sana.
Okay na.
So, punta naman po tayo kay Katropang Shell. Pero sa ating pagbabalik na po yan, na physical pain, meron ka na bang in-anticipate na physical pain, Katropang Shell, na the pain was, ano, yung parang sobrang mong pinaghandaan, yung pala, ay, ganun lang naman yun. Para din marirelate natin yan, metaphorically, sa ating psychological or emotional pain. Opo kayo nga, alis mga katropa. Babalik po ang Tropang Rad.
Yo! Halika na pahit sa TCUP 602. Tayo na makinig sa TCUP 602. Ikaw ang bota tayo sa TCUP 602.
Hello! Teka, nandiyan na ako. Oh, ito na, nagmamadali na nga eh.
Kung ito ang laging eksena tuwing may pasok o lakad ka, kapatid, magbago na. Umalis ng mas maaga sa bahay at maglaan ng sapat na oras sa pagbabiyahe. Ang pagiging maaga sa klase, opisina, meeting o saan man ay pagpapakita ng respeto sa mga taong iyong tatagpuin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Countdown to B-Day. T-minus 8 hours and 20 minutes.
Walong oras na lang! 10 chapters pa kailangan kong i-review!
So, nang aking buhay!
Pahingi naman ng konting peace and quiet!
Pwede!
Okay lang maging expressive. Pero kaibigan, isipin din ang kapakanan ng iba. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Facebook has more than 800 million active users worldwide. There's 500 million likes every day. 340 million tweets are sent each and every day. Instagram has an average of 575 likes and 81 comments every second. Social media made the world smaller. Now it's your turn to make the world better. Let's use the social media responsibly. Think before you click. A reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Tropang Radyo!
Yo, mga katropas! Nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Rog.
Ako po si Katropang Jane. Yan, mga katropas. Anticipating pain po ang ating episode ngayon dahil anticipation po ang ating episode theme para po sa linggo na ito. So, ngayon po dahil anticipating pain, may una po tayo munang ina-pain na ina-anticipate. Katulad ni Katropang, katulad ng na-share na ni Katropang Rog na naramdaman na po namin ang pain po niya nung siya po ay nagpatuli, physical pain. So, tanong po natin kay Katropang Shrel, ikaw ba nagkaroon ka na ba ng physical pain na in-anticipate mo.
Naalala ko nung bata ako, ano, takot-takot lagi kasi meron kami ng, I'm not sure if it's quarterly or yearly injection sa school. Mm-hmm. Tapos, alam ko, lagi akong natatakot pag pupunta sa clinic.
Mm-hmm.
Kahit na ano, sabihin, mas mapakaramdam mo, punta ka sa clinic. Ako hindi talaga pupunta, titiisin ko talaga yung kahit masama yung pakiramdam ko. Kasi niisip ko, pag pupunta dun sa clinic, laging may injection.
Mm-hmm.
Or pupunta sa doktor, laging may injection. So, takot na takot ako ng bata ako. So, yun yung mga ano, na, mga ina-anticipate ko mm-hmm. na pain. Tapos nung, eventually, hindi naman pala ganun kasakit. Mm-hmm. Pero alam mo yung umiiyak ka pa rin kasi parang kaya umiiyak na ako, tuloy ko na lang. Di ba? Nagangawa
ka na doon. Maganda yung mga ano natin yung mamaya, yung umiiyak ka na rin lang naman, tuloy mo
tuloy
na.
Mo na. Tuloy mo na. Artista na ako, bata mo. Marunong na umarte ng ganong iyak-iyakan eh. No? Pero yun, naakala ko sobrang sakit siya kasi naririnig, yun sabi nga ni Katropang Jane kanina, naririnig mo pa yung ibang bata na umiiyak.
Oo. Oh, oh, oh. Parang mga duduwag-duwag.
Ikaw, parang, okay, umiiyak sila, so mga masakit talaga. Talaga, diba? Naalala ko yung sa
or
ano.
Or yung pala, release lang pala nila yun emotionally. Hindi mo masyadong na-anticipate.
Tapos meron din, diba, yung mga sa dentista.
Oo.
Yun, dentista. Yung mga dentista. Mm-hmm. Kasi ako, nag-root ka nalang ako before, tapos naulit pa.
Oo. So, may part 2 pa. Masakit talaga, diba?
Masakit.
Oo.
Oo, masakit. Pero hindi...
Not as much as the anticipation.
Much. Oo, not as much.
Ako katropa, siguro, ang ina-anticipate ko ay may kinalaman sa blood. Twice, yung parehong blood. Ganun. Yung first ay yung akala ko nung una akong magbigay ng dugo. I think nagbigay ako una ng dugo nung nag-turn ako ng 18. Yun yung pangako ko kasi sa sarili ko na ano na, di ba kasi pag 18 ka na, pwede ka na magbigay ng dugo. So, parang nung nagsimula ako magbigay ng dugo, ganun ka bata, parang in-anticipate mo na ano na, naku, masakit, ganyan. Masakit, pero hindi naman sobrang sakit. Diba? Masakit siya. Pero parang ano, tapos ang weird is that every time na magpapakuha ako ng dugo, nakakalimutan ko na hindi naman siya ganun, ay magpapakuha ng dugo, mag-donate ng dugo, hindi naman siya ganun kasakit the last time. Pero every time, ina-anticipate mo pa rin kasi ano yung malaki yung needle, yung ganun-ganun ba? Oo, mag-ganun siya. So, yun. So, hindi masyado. Pero naisip ko din, after a while, naging ano na siya, kasi repetition eh, di ba? Yung anticipating pain, minsan, kapag sa umpisa, hindi mo pa nararamdaman yung ganong klaseng pain, feeling mo talaga masakit. Pero pagka nagagawa na, nangyayari na lagi, ba, nadadapa ka lagi, di ba? Okay, ito na kami ni Katropang, siya, meron kaming laging ina-anticipate na may magbubunot ng kilay, masakit yan! Kaya nga din ako, kung po pwedeng, hindi waxing. Magbunot ng, waxing, dati, threading, di ba? So, parang ina-anticipate mo yung ganong klaseng pain. So, pero mas ano, pero, hindi naman siya, hindi kasing sakit ng ano, at regular pa yon. After a while, nagiging nasasanay din yung sarili mo na, itong gantong pain, nakakapag-ano na siya, nakaka-adjust ka na.
Parang ano, not as painful as the before. First time.
Oo, it's never as painful as the first time, Katropang Rog, di ba?
Sa una ang sakit.
So, ang iniisip ko naman, pero meron din namang isang bagay na, ano, if I may, para din meron maidagdag natin dun sa, sa ano na to, sa usapan, para mamaya, pag inirelate natin sa more, sa emotional pain. Yung ako, for example, yung anticipation ng period, ang haba ng painful part, ang painful kasi talaga yung ano ko, yung anticipation ng period ko. Masakit ang mga bagay-bagay, mainit ang ulo, lahat yan, ganun. Pero mas masakit pa siya pag nangyari. Oo, ito lang yung ano, yung never, yung parang kahit monthly nangyayari, gagalit ka pa rin, yung parang ganoon. So, meron ako talaga, I used to have very painful periods talaga. Yung parang debilitating, ganyan-ganyan, tapos hindi mo, tapos ano siya, dahil periodic, diba? Kaya ako naman pinapasok yun, kasi sa, minsan dahil din sa yung emotional pain din natin, periodic eh, diba? Tapos during that time, parang, kailan ba matatapos to? Diba? May ganun ka. Until matapos ulit, tapos until the next period when it happens again. So, parang masarap itong mga tatlong versions natin of pain, diba? Katulad nung yung kasabi ni Katropang Rog kanina that, lalo kung ano naman, meron siyang coming of age na perspective na may pain kang pagdadaanan, pero alam mong
pag nalusutan mo na yung pain na yun, may malaking reward eh. Hindi ka na matutok sa mga kaibigan mo.
Pain as transition.
Pain as transition. Ano, bawa din yung pagkakaroon na, pag panganganak, I bet, na katropang Shirelle, hawakan mo na, iirin ako na. Ano, so, ano yung pain na yun? For example, panganak, I'm sure alam ng mga, ano, nakasakit-sakit noon. Pero yung after, pa rin yung baby mo, tapos alam mo na na, ano, I'm sure, buo na ano naman kayo, tapos yung kung may partner ka or kung kahit hindi man, wala man eh, nandiyan yung baby mo, parang yung joy naman na makukuha mo after. So tapos yung version ni Katropang Shell a while ago na minention, yung pain na repetitive pero nasasanay ka na dun sa klase ng pain na yon. So dahil dun parang in essence adjusted ka na, di ba, Katropang Shell? Ano mo na, alam mo na.
Gamay
alam
mo na.
Gamay mo na, oo. So, mangyayari man, pero mas matapang ka na. And of course, itong periodic
tanchado
pain.
Tanchado mo eh.
Katulad din nun, repetitive, pero it will hit you like hindi mo ina-anticipate. Kahit gaano man yung anticipation mo, it will always be not the way it is. Minsan, mas masakit, at minsan parang nagtatagal pa at iniintay mo na lang talaga na pag natapos to, thank you talaga. So mga katropas, yan po ang ating pag-uusapan sa ating pagbabalik. Huwag may nga alis, babalik po ang tropang Rad.
Yo! Halika't makinig sa
pa-uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang pinaka-cool na kanta!
This is the most awesome song in the world, y'all! Baby, let me
love you down. Tuluyan na lang bang tatalikdan ang musikang sariling atin? Dahil hindi ito cool? Suportahan ang original na musikang Pilipino. At tinito,
Kinising Kat, nandito ng umaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang dami na naman natin anak, mga exams sa
graduate. Break na time. Turingan kang ama.
Wala ka naman. Anak,
break na time.
Wala ka naman makasali sa'yo.
Araw-araw, limang kabataang Pinoy ang nagpapakamatay dahil sa depresyon. Hindi ito ang solusyon. Huwag mabingi sa katahimikan. Tumawag sa 804-4673.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Music download complete. Movie download complete. Software download complete. Computer malfunction. Computer malfunction.
Ang pamimirata ng mga pelikula, panab sa telebisyon, musika at iba pa ay labag sa batas. Tangkilikin lamang ang mga orihinal na produkto. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ay naku, tama yan. I-push mo yan. Push lang ng push!
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pang-unawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mahal, may sinulat akong tula para sa'yo. Ikaw ang bubong sa aking bahay. Ikaw ang gamot sa aking aray. At ikaw ang kulay sa aking buhay. Bakit mo alam yung tulang to?
Kasi yan ang sinubmit kong tula sa contest!
Ay!
Kaya ka pala na-kick out! Mangungobya ka kasi!
Bagsak ka na nga sa ACADS, bagsak ka pa sa love life. Huwag ka na mag-plagiarize, te. Maging orig ka.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Hindi ka ba napapa?
ating mga tampuhang walang hanggang katapusan. Napahid ng mga luha, damdamin at puso'y tigang.
Alam mo pala yung kantang yan?
Siyempre naman, ma.
Naku, eh panahon pa namin yan eh. Gusto mo, pakita kong mga tape niyan?
Ayos, mag-soundtrip tayo, ma.
Oh, sige.
Eto na, eto na.
Walang kupas ang ganda ng musikang Pinoy. Patuloy natin tangkilikin ang sariling atin. Suportahan natin ang musikang Pinoy. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Certified one tamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang!
Eh, sandali lang! Pahinga muna ako!
Ah, bukas na nga lang!
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tol, tignan mo tong bago sapatos ko. Imported!
Walang panama yan sa shoes ko. Binili ko pa to online.
Eh wala pala yung mga sapatos nyo eh. Tingnan nyo tong akin, gawang Marikina. Siguradong matibay, gawang Pinoy pa.
Hindi na kailangang mayupa. Tangkilikin ang sariling atin. Bilhin ng mga lokal na produkto. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!
Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang kunot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, wag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, wag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Illegal logging, oil spills,
radioactive waste emissions, ozone layer depletion, severe floods, massive heat waves, tsunamis, drought, malnutrition, infectious diseases,
extinction.
Don't wait for time to run out. Save our environment. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving.
Gusto ko ng experiments. Science.
English. I love music.
B.
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Dude, chillax muna tayo sa labas.
Sure, dude. Ilang sticks ba yung dala mo?
Tatlong packs, man.
Woohoo!
Yeah!
Ayan, yan ang napapala ng adik sa paninigarilyo. At mas malala pa dyan ang pwedeng mangyari sa'yo. Huwag manigarilyo para magpaka-cool dahil hindi cool ang sunog na baga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nag-aral ka na ba? Mamaya kasi, pasasagutin na kita eh. Like!
Hi! Love ko na yata siya. Like!
Bagay silang dalawa kasi pareho silang basura. Super like!
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 Like! Like!
Friends! Like. Hinay-hinay lang sa pag-expose ng buhay niyo sa internet. Pag-isipang mabuti ang mga post ninyo. Maging mas responsable sa paggamit ng mga social networking sites. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Roman Radio!
Yo, mga katropas, tayo po ay nagbabalik sa tropang Rad.
Yo!
Si katropang Jane.
Ako po si katropang Shrel.
Ako po si katropang Rog.
At tayo po ay nag-a-anticipate ng huling bahagi ng ating programa. Tama. Huling bahagi na katropang Shrel,
yes,
diba?
Huling bahagi.
Dahil dyan ay wala na po tayong... wala nang part, wala nang pang 9 o'clock. Ha, baka umasa pa kayo. Like, anticipating, parang ano yan, anticipating a good time, happiness. So, ngayon po, anticipating pain. Pero huwag po kayo mag-alala, hindi po namin pasasakitin ang buhay ninyo. Sinasabi nga po namin, ah, mayroon siyang, may sense na ano eh, na pagkatapos mangyari ay ano ay that's not what you thought of it, di ba? Minsan yung utak mo mas matindi ang ano eh, pinahirap sa iyo kaysa dun sa katawan mo eh. Di ba? Anticipating pain ngayong araw na to. Kaya nga hindi po sadness ang ginagamit namin kasi yung pain na ano eh, pwedeng panandalian, pwedeng pangmatagalan. Nasa sa inyo 'yan, di ba? Okay, so ngayon na punta tayo sa emotional pain. Yan. Yung pinaka at ito ang ano, aminin ng ating mga katropas. For some reason, emotional ang pain pero physical ang manifestation. Pagka nagka-heartbreak ka, hindi ba sakit talaga ng puso mo? Para isip mo, teka, magkakardiyak ka rin sa ako. Dama kayo, kayo, kayo. Di ba, Tropotrel?
Tapos yung mata mo, sakit-sakit, nakakaiyak.
Oo, lahat, di ba?
Parang ano,
ako, ano,
mahina ang katawan mahina mo. Talagang may physical magsak manifestation. Oo, may magkakasakit ka, depression, di tulog ka ng tulog kasi pagod na pagod ka.
Or wala kang tulog, di ka makakain.
Di ba? Bakit ganun?
Para no? Tayo, parang nagre-reklamo.
Nagre-reklamo tayo. Katropang Rog, may gusto ko yatang sabihin sa tungkol sa
ano naman kapag sa akin yung emotional na natatranslate siya physically kapag ano sa palpitations palagi. Palpitations yun, acid reflux. As in, kapag kinakabahan lang ako minsan or may inaala, nag-worry ako palagi na baka bumagsak ako or ano or may mangyari sa akin sa ano yung nag-anticipate ka ng bad things. Parang ayun, palpitations.
Ako akala ko matapang-tapang na ako katropa sa ano eh, sa yung pain that happens na ano prior to something, di ba? Bawa, pero hindi pa rin, bawa, pagka-meeting, tapos matinding meeting, talagang ano, damang-dama ko talaga. Tapos parang hindi ko makahinga. Kaya alam ko napapansin yun, hindi naman po ako unhealthy, di ba? So my heart, I'd like to believe my heart is, ano, hindi ako papagurin eh. Pero pagka nagsispeech ako, lagi akong humihingal. Kasi nervous-nervous ako na hindi ako makahinga. So anybody, hanggang ngayon talagang sirang magtatatlong taon na po akong nagsispeech kasi yung position ko for some reason dahil marunong ako mag-manage ng department, magawa ng ano ng schedule of classes, kailangan marunong ka pa rin gumawa ng speech
at mag-deliver.
Mag-deliver pa ng speech, 'di ba? Parang nakakaloka naman tong combination na requirements na to, 'di ba? Katropang siya. Parang mag-speech ka sa mga kung saan-saan, 'di ba? Pisa malaking event, maliit na event, talaga mag-speech ka pa, so gagawa ka pa ng mga speech mo. Dapat moody ka, mukhang tanga, 'di ba? So parang ang taas ng stress kasi lalo kung may mga malalaking people na nandoon, 'di ba? So 'yun. Kaya 'yun naman yung aking anticipating, some emotional pain. Katropang Shred, ikaw.
Parang yung sinabi kanina ni Katropang Jane eh, na the difference between siguro yung physical pain and similarities doon sa physical pain na sinasabi ni Katropang Jane kanina na yung anticipating your period in her case ay mas masakit. Pag anticipating emotional pain kasi, ano siya, hindi mo talaga ma-anticipate. Mas masakit pa sa in-anticipate. Lagi siyang ganun.
Hindi ka maka-anticipate na ganun pala lang yun, di ba?
Kasi minsan, mayroon ko pang sense of disbelief. Ha, hindi naman yun sobrang sakit. Pero pag when it hits you, parang, what? Ano to? Parang ano eh, parang kang na-tsunami nang di mo alam. Di ba? Ang alam mo, ano lang. Ang alam mo, ay nako, may baha. Pero storm surge na pala. Di ba? So parang ano siya eh, magugulat ka din na magigitla ka din sa mga mangyayari na hindi mo na-anticipate. Inisip ko nga kung katulad ba yun ng ano eh, ng anticipation sa physical pain na masakit lang naman siya sa anticipation kasi may psychological something about it. Pero paano ba pag emotional, may psychological something about it din ba?
May kabit-kabit nga eh. Sabi, actually feeling ko any type of pain, hindi mo siya ma-disassociate sa other elements mo bilang tao, 'di ba? Yung physical pain mo, for some reason naging emotional ka, 'di ba? Parang halimbawa, ano, mabilisan ka ring ano, malulungkot kahit physical yung pain. Ba masakit ngipin mo, 'di ba? Mainitin ulo mo. Ano ka nalaman naman doon, 'di ba? Hindi man sinabing yung ngipin mo nakakabit yan sa init ng ulo or something to that effect. I think talagang integrated siya. So, and yung emotional pa, parang ewan ko, para sa akin, yung emotional pain, ang pinaka-debilitating pain pag hindi mo siya
na-address,
diba? At hindi mo nga ma-anticipate, hindi mo rin naman mapaghahandaan yung dahilan eh. Mm-hmm. Pero kasi nga, yung sa ating topic this week, diba katropas, ay yung klase ng pain na kailangan na mangyari para matapos na, magkaroon na ng resolution ng lahat. Mm-hmm. Na ito na yung pain na yon. At na-anticipate mo na kasi naaamoy mo na mangyayari. O yan, ako katropas, laglaga na. Diba? Yung nangyari na ba sa inyo katropas, yung feeling na yun na parang, naku, anytime yan. Pero tapos kailangan na mangyari at nangyari na nga. Anong nangyari na afterwards, may aftermath din na kailangan pagdaanan. Si katropang Shrel naman, kasi nakataas ang kilay sa akin ni katropang Roger. Hindi, joke. Hindi, ganun kasi mag-isip si katropang Roger.
Nakataas kilay.
Oo, nakataas. Buti kilay nga ang nakataas habang nag-iisip. Oo, hindi, ano.
Paa.
Buhok.
Ayun. Yung anticipating pain na alam mo namang darating
or
na,
dapat nang dumating dapat para dumating. Matapos na rin tong meron kasi alam mo yung katropang Shell ba yung pain na nasa ilalim na nangyayari na naman, hindi naman ganun kasakit talaga pero parang may tumutusok sa iyo, ano, hindi naman taga dumudugo pero nararamdaman mo at parang gusto mo sabihin tanggalin na nga yan para lang ano para yung nasa next phase ka na. Mm-hmm. Sige po.
Ako, ano,
Ah, okay.
Nahirapan.
Oh, humilap din ang tiyan ng katropa.
Oo, oh, teka lang.
Ang daming nanganganak dito.
Manganganak na rin ako. ang hirap kasi sa emotional pain, ano siya eh, pwede mo kasi siyang i-deny. Kasi lagi mo parang iniisip ay yung positive. Na para bang
sinasabi nila pwede,
go, diba? Baka naman pwede saka they go together na pag kung gusto mo maging masaya dapat ready ka ring masaktan.
Mm-mm.
'Di ba? So laging nandun siya, laging nandun yung takot for pain, for emotional pain, 'di ba? Kasi kung gusto kong sumaya dapat meron akong konting tapang na masaktan din, 'di ba? So ang hirap din kasi pagka iniisip mo din naging masaya naman kami noon. Mm-mm. Tapos ngayon parang magkakaroon ng pain pero ba pwede na magsumaya ulit. 'Di ba? Kasi nandun ka pa rin sa hopeful ka na towards sa direction na
positive.
Ano, na positive kahit na damang-dama mo na yung negative. Tapos hinuhunt ka na nung pain. Inahon-ahon ka na nung anticipation ng pain.
Diba? At masyado na ring trap, no? Parang na-entrap ka na nung, ano, nung pain na yun.
Kasi inisip ko, kapag ka, ano kasi, pag inisip mo pa din kasi yung pain, ano siya eh, mas ma... Hindi mo naman ikabubuti ang isipin ng pain. Diba? So, para kasi lalo mo siya, pangungunahan mo pa siya.
Oo.
So, in my case, ganun. So, gulatan lang talaga. So, parang kahit naramdam ko na yung pain nung umpisa pa lang, pero hinayaan ko pa rin na gulatin ako ng konti. Kasi gusto kong i-enjoy pa rin kahit konti yung period na wala pa dun sa totoong pain na yun. Diba? So, parang kung kumawala yung pain na yun, bahala siyang kumawala. Bumuluwak siya, kumbaga. Pero dito, enjoy ko muna yung ano, lokohin yung sarili ko ng happiness pa.
Hindi, parang I think yun naman yung anticipating happiness after the pain. Yun naman din yung parang pampalubag loob natin na kailangan na rin mangyari yung pain. Hindi ba? Mahirap naman din na parang hindi mo rin naman bibigyan ng sarili mo na okay lang yan pagka nangyari na to. Eh, meron ka na rin, you're looking forward to something.
Ang hirap
diba?
Kasi din katropang Jane kapag ka ganun, hindi ka naman talaga sure na may happiness pa. Lalo na if it is super painful.
Oo.
Na ang iisipin mo that's the end of it.
Mm-mm.
Diba? Minsan parang iniisip mo pain is the end of it. Pero hindi mo agad
hindi
iisipin
rin,
na
hindi mo rin alam
yung susunod. Diba?
Oo, hindi mo rin alam. Hindi mo masasabi talaga yung phase na yun. Diba?
You'll never know.
Yeah. Okay? Katropang Raj. Kumakangiti. Kala
mo. Kasi ninanamnam ko yung mga sinasabi nyo.
Sige.
Hindi ko alam. Siguro ano, naniniwala rin ako na mahirap talagang it's hard to deal with emotional pain against physical. Kasi yung physical madadama pa sa gamot eh. Kasi alam mo kung anong parte yung masakit, kung paano siya gagamutin. Pero yung emotional, kadalasan emotional din yung resolutions para maayos yun. Hindi mo siya madadaan sa paracetamol or kung ano man. Oo.
Kung pwede nga lang.
Pero yung anticipation ng pain para sa akin kasi, kunwari, nararamdaman ko na napaparating na siya at matagal na siyang nagbabadya.
Mm-mm.
Ako naman.
Ano ang reaction mo doon, katropang Raj?
Saan?
sa nagbabadyana yung pain, ikaw ba ang unang gagawa ng paraan para
takasan yung
pain? Pumain na? Oo, either takasan yun or gawin na yung pain agad para tapos na at makamove on ka na.
ako ano, gawin na yung pain.
Mm, nauuna ka?
Mm-mm. Na parang
nauna kang dumidesisyon. Hindi ka naghihintay na may nasaktan ka. Sasaktan mo na rin hindi ang sarili mo. Hindi ba?
Hindi. Kasi kunwari, matagal na siya nagbabadya. Pero tulad ng sinabi ni Katropang Shrel, kasi hindi mo naman iisipin yung pain eh, na pumunta ka agad doon kasi meron pang mga ibang avenues. Baka pwede pa, baka mag-workout pa. Pero alam mo rin na eventually darating kayo doon sa point na yun.
Mm-mm.
Siguro ayun. Depende, ang hirap kasi eh. Ang hirap i-handle kung pareho na kayo na alam yung darating doon na parang pareho nang bumitaw o ganyan. Tsaka naniniwala kasi ako na ano, yun, necessary rin talaga yung pain. Ay, naalala ko yung sinulat ko kay ano.
Okay.
Ay, okay, Katropang Shrel.
Oo, kung ano-ano sinusulatan niya. Notes ko yun eh, ang ganyan ng notes.
Nagsulat siya about hurting pain, ganyan. Tapos sabi ko, parang ano, pain is necessary so that ano, you know how it feel, how healing feels like.
Ewan ko ba kung healing din naman is ano eh, is a good thing, you know? Mm-hmm. Parang di ba pagka may sugat ka, tapos nag-heal, makate, di ba? Parang mahapde, tapos
gusto pa rin. At mag-iiwan ng ano,
at peklat. Pero I think in a way, sabi ko nga, a body that has scars is a body that is more beautiful than a perfect one. Mm. Kasi that means it went through something, di ba? May pinagdaanan, may nangyari. Tulad nga nung pinost nila yung kay ano, 'di ba? Kay Pepe na sinabi niya, yung ano, get hurt is one of the ano talaga, is one of the best ways
to draw inspiration.
So, kung ano, a life well lived, eh meron talagang pagdadaanan 'yan, whether it's physical, 'di ba? Kahit naman nga ano, an example to nung Monday, no? A body that has gone through pain. Sana naman sobrang hindi major, no? Pero parang yung halimbawa you use your body, kapag you use your body talagang may mga pain kang mararamdaman, di ba, kaysa dun sa body na never hinagamit. So
oo,
dahil
dapat ginagamit.
Oo, di ba, ikaw dapat nang pag hindi mo nagamit, paparingga ka ni Katropang Rog na
ipagamit. Joke. Ipagamit mo sa iba.
Ipagamit mo sa iba. Hindi mo gagamitin on your own. Diba? Katropang, hindi, parang ang punto dun is that, ano, diba, ikaw talaga, parang, I think, a body, a heart, you know, a mind, no, has to have gone through certain experiences. And pain is really part of it. Diba? Sabi mo nga, in life kasi, may duality ang life eh, diba? Na there is birth, there is death, there is happiness, there is pain. Hindi mo malalaman nga how happiness feels like if there is no opposite.
Mm-hmm.
Hindi mo malalaman kung masarap ang pagkain kung lahat ng kinakain mo masarap.
Totoo.
Diba? Minsan kasi ma-realize mo, merong hindi masarap na pagkain, dun mo masarap itong putanesca na ito dahil nakatim ka na ng hindi masarap na putanesca. Kailangan ganun eh.
Mm-hmm.
Or else you will never know. So I think ang pinaka-sinasabi natin, in anticipating pain, kailangan ay ang alam natin is that, well, you'll never know. Diba? Mm-hmm. So if you don't go through it, you'll never know. Diyan po ang ating iiwan sa inyo mga katropas. At sana po ay makapiling po namin kayo araw-araw kung kailan kami po mapapakinggan, 7 hanggang alas 8 ng gabi. Dito lamang po yan sa DZP 1602.
Kasali ka!
Mga katropas, kung sa DZP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radio kasali ka na,
katropa ka pa!
Good night!
Good night po!